je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program iz studija u Sarajevu. Vas pozdravljaju urednice emisije Dženana Karabegović i producent Enes Hrničić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović položili zakletvu u Sarajevu za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ovim se zaklinjem da ću savjesno obavljati datum i dužnost, poštovati Ustav Bosne i Hercegovine.
Bit ću predsjednik svih građana, afirmirati sve vrijednosti demokratskog društva i civilizacijske tekovine.
Ispunjavanje uslova za članstvo u Evropskoj uniji mora biti prioritet nultog reda.
Generalna skupština Interpola nije primila Kosovo u članstvo. U Srbiji ovakav ishod vide kao pobjedu, a kosovska vlada optužuje Srbiju za agresivnu kampanju.
Uspjeli smo da svoj obraz i svoju zemlju sačuvamo, ali sve što ne bi bio kompromis u budućnosti, sve što bi bilo bilo kakvo seirenje ili pravljenje problema bilo kome, predstavljao bi samo kontraudarac.
Srbija je vodila beskompromisni rat svim sredstvima koje je imala na raspolaganju.
Koliki je uticaj religije u procesu radikalizacije društva, te da li terorizam može biti rezultat religijskih poruka i ideologije u Crnoj Gori?
Mislim, ja sam da je nepotrebno govoriti o islamskom terorizmu. Smatram da je to nakalemljeno islamu iz raznih političkih, dnevno-političkih pobuda.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Bivši premijer Makedonije Nikola Gruevski na svom Facebook profilu je objavio da je dobio azil u Mađarskoj. Istovremeno ministrica pravde Makedonije Renata Deskoska izjavila je da je zahtjev za ekstradiciju Gruevskog poslan Mađarskoj. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić zatražila je danas od predsjednika mehanizma za međunarodni krivični tribunal Teodora Merona na sastanku u Beogradu da se još jednom razmotri zahtjev Srbije da se srbijanskim državljanima koji izdržavaju kaznu po presudi tribunala omogući izdržavanje preostale kazne u njihovoj matičnoj državi. U saopštenju se navodi da je Meron izrazio zabrinutost zbog neadekvatnih zatvorskih uslova pojedinih osuđenika, naglasivši da ne postoji konsenzus u okviru institucije po pitanju odsluženja zatvorskih kazni u Srbiji. Otpremna bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića uplatila je 1 milion eura jamčevine i on je nešto iza 17 sati napustio zatvor u Remetincu u kojem je proveo 13 dana. Todorić je izručen iz Velike Britanije Hrvatskoj 8. novembra.
Vijesti iz svijeta.
Turski informativni portal Haber Turk objavio je transkript navodnog snimka ubistva saudijskog novinara Džamala Kašogija. Za sada su objavljene samo uvodne rečenice transkripta. Kašogi je ubijen 2. oktobra, a njegovo tijelo nije pronađeno. Izraelska policija preporučila je podizanje optužnice protiv ministra unutrašnjih poslova Arieha Derija povodom velikog slučaja korupcije. Deri i njegova supruga su demantovali da su prekršili zakon. Kremlj je saopštio da izjava grupe američkih senatora protiv izbora ruskog kandidata za predvođenje Interpola predstavlja izborno miješanje. Interpol treba izabrati novo čelništvo 21. novembra, a 4 senatora SAD-a objavili su izjavu kojom traže od administracije američkog predsjednika da se suprotstavi kandidaturi ruskog kandidata Aleksandra Prokopčuka. Američki savezni sudija blokirao je naredbu koju izdao američki predsjednik Donald Trump kako bi uskratio azil migrantima koji ilegalno pređu južnu granicu Sjedinjenih Država. Sud je izdao privremeni nalog za zabranu nakon što je saslušao argumente grupe za ljudska prava. Jedan policajac zadobio je povrede nakon što je napadač na njega nasrnuo nožem uzvikujući Allahu Ekber u Briselu, prenosi Reuters. Napad se dogodio rano jutros ispred policijske stanice u centru Brisela. Australijska policija saopštila je danas da je uhapsila 3 muškarca osumnjičena da su pripremali teroristički napad prilikom masovnog okupljanja u Melbourneu. Sva trojica su državljani Australije. Najmanje 40 ljudi je poginulo u eksploziji na sastanku vjerskih lidera u Kabulu, glavnom gradu Afganistana. Više od 60 osoba je ranjeno, a za sada još niko nije preuzeo odgovornost za napad. Najmanje 3 osobe su poginula i 1 povrijeđena u eksploziji gasa u zgradi u Azerbejdžanu usred koje se dio objekta srušio.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović položili su danas u Sarajevu zakletvu za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dodik je prvi preuzeo poziciju predsjedavajućeg najavljujući da će sa druga dva člana nastojati da vrati položaj i dimenziju predsjedništvu BiH koja mu pripada po Ustavu Bosne i Hercegovine. Istovremeno Komšić je kazao da će biti predsjednik svih građana, dok je Džaferović rekao kako mu je prioritet Evropska unija i NATO. Više detalja u prilogu Mirne Sadiković.
Konstitutivnu sjednicu predsjedništva otvorio je dosadašnji predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović, koji je između ostalog rekao da je u prethodnom mandatu predsjedništvo konsenzusom donijelo više od 2000 odluka. Neke stavove nisu uspjeli usaglasiti, ponekad su imali i različite stavove, ali ipak mogu biti zadovoljni što je za njihovog mandata Bosna i Hercegovina otpočela brojne reforme, kaže Izetbegović. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić potom je uručio certifikate novim članovima predsjedništva. Prvi je potpisao tekst svečane izjave član predsjedništva iz reda srpskog naroda Milorad Dodik, koji će biti i prvi predsjedavajući ovog tročlanog predsjedništva.
Ovim se zaklinjem da ću savjesno obavljati datum i dužnost, poštovati Ustav Bosne i Hercegovine, provoditi opšti okvirni sporazum za mir i njegove anekse u cijelosti, štititi i unapređivati ljudska prava i osnovne slobode te brinuti o interesima i ravnopravnosti svih naroda i građana.
Potom su svečanu izjavu potpisala i ostala dva člana predsjedništva. Dosadašnji član i predsjedništvo uputili su čestitke svojim nasljednicima i zvanično predali dužnost. Prvi govor održao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je tom prilikom rekao da mu je osnovna baza Republika Srpska i borit će se da vrati status Republici Srpskoj kakav zaslužuje, te da će poštovati Ustav kakav je napisan u Dejtonu. Također je izrazio nadu da će saradnja sa druga dva člana predsjedništva biti konstruktivna.
Ja sam ovdje kao predstavnik Republike Srpske i srpskog naroda da provodim politike vezano za vojnu neutralnost i da odbacim bilo kakve procese koji će ići za tim da se Bosna i Hercegovina usmjeri na ono što nije interes Republike Srpske i njenog naroda. Naravno, ja ne isključujem mogućnost i imam potrebu da iskažem da je Evropska unija treba da bude cilj Bosne i Hercegovine, ali isto tako želimo da vidimo i opredjeljenje Europe. Europa koja je ovdje bitno modelirala politički sistem i uspjeh i neuspjeh Bosne i Hercegovine sad će biti u prilici da i nije ovo nikako uslovljavanje, ja savršeno dobro znam da ne mogu, ali u svakom slučaju mislim da bi bilo razumno da što prije dođemo do statusa kandidata i da u okviru toga razvijemo naše potencijale i da Bosna i Hercegovina dobije jednu novu dinamiku.
Dodik je najavio i da će na prvoj sjednici predsjedništva na dnevni red staviti pitanje statusa kandidata Bosne i Hercegovine za ulazak u Evropsku uniju. Također je dodao da će se zalagati za dobru saradnju i sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim Državama, kao i sa Rusijom i Kinom, i biti zadovoljan ukoliko na kraju mandata budu mogli reći da su učinili nešto dobro za sve građane u Bosni i Hercegovini. Potom se obratio član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić, kojem je ovo treći mandat.
Bit ću predsjednik svih građana, afirmirati sve vrijednosti demokratskog društva i civilizacijske tekovine. U vrhu mojih prioriteta bit će insistiranje i rad na vladavini prava, odnosno afirmaciji ustavnosti, zakonitosti i pravde kao opće kategorije. Bez borbe protiv svakog oblika diskriminacije nema nam ni slobode, a slobode ne može biti sve dok postoji čak samo i jedan građanin Bosne i Hercegovine kojem je uskraćeno osnovno ljudsko pravo i pravo da živi u demokratskom društvu.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Šefik Džaferović kazao je da će prioritet njegovog djelovanja biti integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO savez.
Ispunjavanje uslova za članstvo u Evropskoj uniji mora biti prioritet nultog reda. Veći dio programa nove vladajuće koalicije treba biti sačinjen od preporuka Evropske komisije koje smo dužni usvojiti u procesu pristupanja. Vjerujem da o tome postoji opći konsenzus u Bosni i Hercegovini. Ukoliko sve ovo uradimo, onda i od Brisela možemo očekivati da nam da dodatni vjetar u leđa brzim odobravanjem kandidatskog statusa.
Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine i sada već bivši član predsjedništva Dragan Čović danas se nije pojavio na svečanoj ceremoniji inauguracije novih članova predsjedništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine zakletvu su položili dan uoči godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma. 23 godine kasnije ova država u odnosu na ostale u regiji najsporije ide prema Evropskoj uniji, uprkos tome što nema alternativu. Na tom putu, kako ukazuju analitičari, ostala je u procjepu između nacionalnog, što je nasljeđe Dejtona, i građanskog, što je evropska perspektiva. Tema Dženane Halimović.
Dok radi na reformama kako bi predala zahtjev za kandidatski status Bosne i Hercegovine, ni 23 godine kasnije ne može se odmaći od Dejtonskog puta. Ostala je zarobljena između nacionalnog i građanskog, smatra nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak. Te dvije realnosti, kaže, ne mogu ići paralelno.
Imamo Dejtonsku realnost koja je bazirana, izgrađena na etničkom principu, i imamo evropsku realnost koja je osnovana na principu građanskom. I mi bi trebali da nekako idemo od jedne prema drugoj, prema evropskoj.
I prvi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Viktor Jaković, razumije da je vrijeme za promjene koje vode funkcionalnoj državi, ali da postoje strukture koje ga koče.
Situacija u Bosni i Hercegovini nije zavidna što se tiče susjednih država. Mi moramo biti inovativni, mi moramo biti više kreativni, da ne gledamo na stare mehanizme, nego da izmislimo neke nove. Kad govorimo o tome da nađemo nove mehanizme, kad govorimo o mogućem uključenju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, NATO pakt, ako je to moguće, ako narod to želi, ako vaše vlade su saglasne, onda mislim baš na to, jer sad su drugi faktora u svijetu. A za mene nadstruktura koja postoji u ovom dijelu svijeta, to je NATO i Evropska unija.
Upravo politika susjednih zemalja pokazuje kako prioriteti nisu isti za sve, pa ni za one unutar Evropske unije. Reforme u Bosni i Hercegovini su za Hrvatsku posljednji prioritet, što potkrepljuju izjave najviših zvaničnika, no Evropska unija intervenirala je tako što je odbila da donese zaključke o izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, te ukazala šta je to put kojim Bosna i Hercegovina mora ići. Predsjedavajuća vijeća za vanjske poslove Evropske unije Federica Mogherini.
I would say the three main messages that were shared by the ministers today.
Imamo tri poruke. Prva je da se vlast mora što prije formirati. Druga je da se mora što prije početi raditi na reformskim procesima, jer je to važno za sve građane, pogotovo za mlade, jer je to važno i za evropsku perspektivu zemlje. I treća je da se u okviru reformskih procesa mora raditi i na izbornom zakonodavstvu.
Ni Srbija nije imuna od miješanja unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Odnosi Srbije prema određenim pitanjima reflektiraju se na odluke koje se donose u Republici Srpskoj, bez obzira koliko koče napredak Bosne i Hercegovine. Može li Bosna i Hercegovina tako iz Dejtonske u briselsku fazu? Politički analitičar Adnan Huskić kaže kako je dejtonski sistem zaštite nacionalnih interesa i zamišljen kao prelazan, dok Bosna i Hercegovina ne postane spremna za građansku demokratiju. No sve se čini da do prelaza ne dođe.
Da bi se došlo do ove tačke, nužno je da se uspostavi apsolutno povjerenje među etničkim zajednicama, jel, koje bi onda moglo voditi ka tome da se potezi ne posmatraju nužno uvijek kroz tu prizmu, kada neko pokušava nekoga da namagarči na nešto da oduzme što mu legitimno pripada. Međutim, mi smo daleko od toga. I kada govorimo o tome kako regionalna dinamika utiče na tu stvar, jasno je da dvijema susjednim državama izlazak Bosne iz ove trenutne situacije definitivno ne odgovara. Pazite, u ovim uslovima sada Hrvatska apsolutno insistira na činjenici da Bosna i Hercegovina samo isključivo treba da počiva na temeljima tri konstitutivna naroda kao sastavnih elemenata države, a jednako tako i Srbija. Mi u ovakvoj situaciji, moram tome da dodam, potpuno nespretno političko djelovanje onih koji sebe u Bosni i Hercegovini smatraju proponentima građanske države, a koji u stvari ide u istom smjeru, a to je da ovakav sistem ili ovakav status quo bude zadržan. Da ovo bude u stvari neko trajnije stanje u kojem se mi nalazimo kao država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Generalna skupština Interpola nije primila Kosovo u članstvo ni poslije dva kruga glasanja na zasjedanju u Dubaju. U prvim reakcijama u Prištini su razočareni, dok u Beogradu smatraju da nema rješenja, kako navodi Ljudmila Cvetković, bez Srbije.
Da mahnem svim našima u Dubaju koji su pobedili.
Reči su predsjednika Srbije Aleksandra Vučića iz obraćanja javnosti odmah po okončanju glasanja na Generalnoj skupštini Interpola. Ipak poručuje da nema mesta euforiji, iako je Srbija osnažila svoju poziciju.
Uspeli smo da svoj obraz i svoju zemlju sačuvamo, ali sve što ne bi bio kompromis u budućnosti, sve što bi bilo bilo kakvo seirenje ili pravljenje problema bilo kome, predstavljao bi samo kontraudarac i probleme i za nas i za naš narod, što svakako ne želimo.
A u Dubaju ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli izjavio je da je odlukom da Kosovo ne bude primljeno u Interpol u suštini pobedilo zlo, a ne Kosovo niti Srbija.
Srbija je vodila beskompromisni rat svim sredstvima koje je imala na raspolaganju. Mi treba da stvorimo perspektivu za naše građane i damo značaj dijalogu sa Srbijom.
Za predsjednika Kosova Hašima Tačija nema pobednika ovakvog ishoda glasanja, već samo gubitnika.
Danas nema pobednika, ali mogu slobodno reći da su gubitnici i Kosovo i Srbija. Kosovo je želelo da bude deo doprinosa miru, stabilnosti i globalnoj borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i svih drugih negativnih pojava. Nažalost, danas je ovo pravo uskraćeno Kosovu.
Evropska unija očekuje od Srbije i Kosova da se brzo posvete dijalogu s obzirom na direktnu vezu između normalizacije odnosa i težnji obeju strana ka EU integracijama, izjavila je portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić. U Beogradu šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručuje da je ovo pokazalo da ništa ne može da se uradi bez dogovora sa Srbijom.
Ja sam im lepo rekao, nemoj da se prijavljujete da zrukate, nemoj da se prijavljujete, doživećete debaklu.
Nakon Dačićeve ocene da su Albanci doživjeli debakl, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom njihovog zajedničkog obraćanja javnosti u predsjedništvu Srbije rekao da hoće u drugačijem tonu da uputi poziv Albancima.
Ja želim da oni ovo ne dožive kao debakl i kao veliki poraz. Želim da ovo dožive kao malo otrežnjenje i da razumeju da svet više nije unipolaran, da razumeju da je rešenje u razgovoru i dogovoru sa Beogradom. Da rešenje nije u tome što će neko Srbiji da nameće rešenje.
Srbija se oštro protivila članstvu Kosova u Interpolu i vodila kampanju protiv prijema.
Ministar je tweetovao baš jutro što sam video sliku generalne skupštine, preko toga pobeda. Ne razumijem šta je tu pobeda tačno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Atmosfera u kojoj je u Srbiji praćeno ponovno razmatranje pitanja članstva Kosova u Interpolu ne koristi nastavku dijaloga Beograda i Prištine, niti doprinosi unapređivanju bezbednosti na Balkanu, navodi Dijalog.
Ono što je ključna stvar za bezbednost u regionu bila bi zapravo ta normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, jer to nerešeno pitanje preliva se i u Interpol, ali i u druge neke regionalne inicijative. Na primjer, imate u Bukureštu ovaj SELEC, to je centar za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi, gdje Srbija također blokira članstvo Kosova, na primjer.
Kosovo je do sada dva puta podnosilo zahtev za članstvo, 2015. i 2016. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije Između ostalog možete čuti. Iznajmljivanje radnika na leasing postaje sve češći model radnog angažovanja u Srbiji, a ta oblast do sada zakonski i pravno nije bila adekvatno regulisana.
Maksimalno iskorišćavanje radne snage bez nikakvog prava. Ja tu živim u nekoj zemlji gdje sve to može da se tako radi.
Terminal za tečni plin koji je planiran na ostrvu Krk korak je bliže realizaciji.
Mora se prije svega zakupiti kapacitet terminala, dakle bez kupaca plina, a ti kupci su najvjerojatniji mađarski kupci. Realizacije terminala neće biti, pa samim tim niti kupovine broda.
Prije ovih sadržaja donosimo priču o tome koliki je utjecaj religije u procesu radikalizacije društva, te da li terorizam može biti rezultat religijskih poruka i ideologije. Predstavnici vjerskih zajednica kažu da religija ne može utjecati na pojavu radikalizma i terorizma, no predstavnici sigurnosnih službi u Crnoj Gori upozoravaju da vjerski poglavari često saopštavaju govor mržnje koji može biti uvod u radikalizam. O ovome je bilo riječi u Podgorici, a detalje ima Srđan Janković.
Kako u medijskim izvještajima, tako i u zvaničnim dokumentima vlada zapadnih zemalja se najčešće može čuti naziv islamski terorizam ili radikalni islam, saopštio je protojerej Srpske pravoslavne crkve i profesor na Filozofskom fakultetu Boris Brajović, govoreći na temu uticaja religije u procesu radikalizacije. Naziv islamski terorizam predstavlja stigmatizaciju čitave jedne populacije, u ovom slučaju muslimana, a namjere onih koji etiketiraju islam i povezuju ga već u nazivu sa terorizmom, u stvari jesu jasni interesi.
Tako kada se kaže islamski terorizam, onda se naglasak ne stavlja na onom terorizam, već na onom islamski, što je jedan oblik političke stigmatizacije koji prati diskurs iza koga stoji moć sa jasno profilisanim interesima. Takva vrsta stigmatizacije iza koje uvijek stoji, dakle, moć teži da proizvede vlast ovladavanja nad identitetom drugoga koji se stigmatizuje, u ovom slučaju to nisu teroristi, nego čitava zajednica, da bi se kod njih proizvelo s jedne strane osjećanje nesigurnosti i nemoći.
Glavni imam islamske zajednice u Crnoj Gori za Podgoricu i Nikšić Džemo Ređematović također je ocijenio da je islamu pridodat termin terorizam iz političkih pobuda, a o odnosu muslimana i drugih vjerskih zajednica govori primjer koegzistencije u Crnoj Gori. Ređematović je naglasio da ni jedna sveta knjiga ne govori o bilo kakvom nasilju nad drugima.
Mislim da je nepotrebno govoriti o islamskom terorizmu. Smatram da je to nakalemljeno islamu iz raznih političkih, dnevnopolitičkih pobuda, poriva. Dakle, apsolutno ne postoji ni jedan jedini ajet u Kur'anu i Kerimu koji poziva na nasilje. Kako Kur'an, tako i Biblija, bilo koja druga sveta knjiga.
U svijetu se događa dehumanizacija muslimanske populacije, saopštio je protojerej Boris Brajović, naglašavajući da su savremeni radikalni i antagonistički pokreti dokaz da je terorizam neodvojivi dio, kako je rekao, globalističkog totalitarizma, i tu tezu objašnjava.
Paradoksalno, jednako kao što terorizam proizvodi strah od nasilja, tako i strah od terorizma proizvodi nasilje. Ukoliko prihvatimo tezu o islamskom terorizmu kao objedinujuće odrednici jednog bestijalnog nasilja, onda bi ona proizvela stav, na primjer, da svi muslimani nisu teroristi, ali da su svi teroristi muslimani, što naravno nije tačno.
Govoreći na temu borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma na području Zapadnog Balkana, direktor uprave policije Crne Gore Veselin Veljović je saopštio da je u toj borbi potrebna prevencija koja se odnosi na djelovanje civilnog društva, medija i bezbjednosnih službi i represija koja podrazumijeva operativne aktivnosti obavještajno-bezbjednosne zajednice i krivično procesuiranje. Međutim, Veljović je, ne apostrofirajući predstavnike ni jedne religije, ukazao da vjerski poglavari posežu za govorom mržnje koji može imati svoje posljedice.
Mislim da vjerskim poglavarima vrlo često nedostaje duh tolerancije prema različitostima i da vjerski poglavari kao ljudi koji najbolje znaju kako se radi sa vjernicima mogu širiti i pozitivne, a nažalost i one druge poruke koje mogu opet takve izgovorene riječi odvesti u neku drugu krajnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Srbiji je u toku javna rasprava o nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju. Iznajmljivanje radnika na leasing postaje sve češći model radnog angažovanja, a ta oblast do sada zakonski pravno nije bila adekvatno regulisana. Da li će novi zakon uspjeti da zadovolji interese radnika, poslodavaca i države, istraživao je Branko Vučković.
Procjenjuje se da u Srbiji trenutno postoji više od 100 agencija koje se bave iznajmljivanjem radnika na leasing i da je preko njih radno angažovano između 80 i 100 hiljada ljudi. Među njima su i Radoslav Aleksić i Teodor Ivanović, radnici iz Kragujevca koji s nestrpljenjem očekuju novi zakon zbog dosadašnjih veoma loših iskustava sa agencijama.
Prvo i osnovno, taj ugovor koji mi potpišemo ništa i ne vredi, zato što su oni sva prava uzeli za njih. Nikakva prava nemamo ni za bolovanje, niti ide staž, niti ide godišnji odmor. Znači, dokle radiš, toliko ti se vodi radno vreme. Kad vidi da mu ne trebaš, on ti lepo diskvalifikuje bukvalno, ali država je dozvolila da tako može da se postupa prema ljudima.
Maksimalno iskorišćavanje radne snage, bez nikakvog prava, ugovori nikakvi. Čisto da se eto preživi 21.000-2.000, maksimum 23.000 i nedeljom kad se radi. I eto, živim u nekoj zemlji gde sve to može da se tako radi. Tako da šta da rade, ljudi bez posla rade bilo šta, samo čisto da dođu do nekog novca malo.
Po oceni Duška Vukovića, potpredsjednika Saveza samostalnih sindikata Srbije, nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju sadrži i neke poradnike obeshrabrujuće odredbe koje omogućavaju poslodavcima da i dalje manipulišu radnim statusom radnika koji rade na leasing.
Jer u perspektivi i u praksi ono može da dovede u poziciju nekog mladog čoveka da prvo radi preko agencije 2 ili 3 godine, pa tek onda da dođe u status da u nekom preduzeću radi opet na određeno vreme 2 ili 3 godine.
Ranka Savić, potpredsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ipak dobro što se donosi zakon o agencijskom zapošljavanju.
Izjednačavaju se u svim pravima u pogledu visine zarade, prekovremenog rada, regresa, toplog obroka i prevoza.
Uz konstataciju da zapošljavanje preko agencija nije dobro za radnike u Srbiji, čak i u slučaju da se zakon u potpunosti poštuje i dosledno primenjuje, naša sagovornica primećuje da je posebno sporna odredba o broju zaposlenih na leasing, koji je limitiran limitiran na 10% sa mogućnošću povećanja do 30%.
I ja sam potpuno sigurna da će tu biti niz zloupotreba i da će praksa prihvatiti mogućnost ovih 30%.
Do emitovanja ovog priloga nismo uspeli da dobijemo sagovornika iz Ministarstva rada i zapošljavanja, uz obrazloženje da se oni kao predlagači zakona neće oglašavati dok traje javna rasprava o njemu. Svetozar Aleksov, državni sekretar u tom ministarstvu, ranije je izjavio da će oni pažljivo saslušati sve predloge i sugestije iznete u javnoj raspravi, kako bi se u interesu države i zaposlenih i uz uvažavanje interesa poslodavaca pronašlo najbolje rešenje. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Terminal za tečni plin koji je planiran na ostrvu Krk korak je bliže realizaciji. Naime, donesena je odluka o kupovini broda koji će biti plutajući terminal, a planiran je da bude dodatni izvor energenata za srednju i jugoistočnu Evropu koja nema dovoljno vlastitih izvora energije, pa je ovisno o prirodnom plinu iz Rusije, pripremio Eni Zević.
Čini se da se ovoga puta sa izgradnjom terminala za ukapljeni plin u Omišlju na Krku misli ozbiljno. Energetski stručnjak Igor Dekanić podsjeća u izjavi za naš program da je to za Hrvatsku, koja ne proizvodi dovoljno energije za vlastite potrebe i ima samo jedan ozbiljan dobavni pravac, i to za prirodni plin iz Rusije, jedino rješenje za dugoročnu energetsku sigurnost.
Domaća proizvodnja pada u većem postotku nego se ranije mislilo. Domaća postojeća ležišta su se ipak brže iscrpila nego se mislilo. Hrvatska danas uvozi već preko 60% plina koji treba, i to s nekom manjom potrošnjom, jer tek sad stižemo potrošnju od prije 10 godina.
Projekt izgradnje prvo fiksnog, a sada plutajućeg LNG terminala već godinama nikako da se makne sa mrtve točke, pa su odluka o nabavi broda i nalaženju izvođača za radove na kopnu velik korak. Međutim, glavna urednica stručnog portala Energetika.net Nina Domazet kaže za naš program da to sa brodom nije 100% sigurno, jer još nema dovoljno interesa za zakup kapaciteta terminala.
Mora se prije svega zakupiti kapacitet terminala, dakle bez kupaca plina, a ti kupci su najvjerojatnije mađarski kupci. Realizacije terminala neće biti, pa samim tim niti kupovine broda.
Ona slab tempo realizacije terminala tumači činjenicom da Hrvatska sa vlastitom proizvodnjom i uvozom ruskog plina preko Mađarske troši manje od 3 milijarde kubika plina godišnje, dok je kapacitet ovog terminala 2,6 milijardi kubika. I kada su pred 10 godina za ovaj terminal bili zainteresirani veliki igrači, Hrvatska se i tada ponašala kao nepouzdan i nesiguran partner. Podsjeća Nina Domazet.
Partner koji nije znao šta želi, da li bi kupio udio u tom projektu, ne bi, koje bi to tvrtke bile, ko bi preuzimao, ko bi kupovao plin. Hrvatska se unutar sebe nije mogla dogovoriti niti tada, a mislim da niti danas baš to pitanje nije riješeno.
Kako to da nitko, niti od hrvatskih vlasti, niti od privatnog sektora u LNG terminalu nije prepoznao poslovnu priliku? Dekanić kaže kako na to nije moguće odgovoriti bez poznavanja socijalne patologije hrvatskih biznismena.
U Hrvatskoj se poduzetništvom smatra samo kratkoročni uspjeh, negdje na granici legalnog i ilegalnog, a dugoročne inovativne investicije u buduće proizvodnje i buduće tehnologije kod nas se teško prepoznaju.
Nepovratna sredstva od preko 100 milijuna eura koje Hrvatska dobila od Europske komisije za izgradnju terminala na Krku bit će ovoga puta vjerojatno garancija da se ne odustane na pola puta kao što je do sada bio slučaj. A kada se sve dovrši, terminal za ukapljeni plin na Krku može postati energetski hub za srednju i jugoistočnu Europu kako je bilo planirano. Mnoge zemlje u tom dijelu Europe nemaju dostatnu vlastitu proizvodnju i imaju samo jedan dobavni pravac, a u situaciji kada energija može postati sredstvo političke i svake druge ucjene, uz drugi dobavni pravac, mnogo se lakše diše. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Međunarodni je dan djeteta. Vrijeme da se institucije i društva podsjete da su zaštita i unapređenje dječjih prava temelj izgradnje naprednog društva.
Na stranici Radija Slobodna Evropa pogledajte priču Superheroj bez plašta, koja prati život dječaka Ismaila. On pliva, skija, vozi bicikl i hoverboard, bez obzira na činjenicu da je rođen bez obje ruke.
Priča kroz fotografije, tekst i video jasno pokazuje kako pojedinci mijenjaju stvari kada sistem zakaže.
Superheroj bez plašta ukazuje na nedostatak društvene odgovornosti prema djeci i njihovim pravima. Teži da podigne svijest o tome koliko je značajna borba za dječja prava i ostvarivanje njihovih potencijala.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio filmski režiser iz Zagreba Nebojša Slijepčević.
Srbenka je film o 12-godišnjoj Nini, Srpkinji koja živi u Hrvatskoj i skriva svoju nacionalnost u strahu da će ju druga djeca u školi maltretirati. Film su unaprijed napali ekstremni desničari u Hrvatskoj, a prigrlila njihova braća po mržnju u Srbiji.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nema ukidanja carina od 10% dok Srbija i Bosna i Hercegovina ne promene odnos prema Kosovu, poručuju iz kabineta premijera Ramuša Haradinaja. U Srbiji nema rezultata u reformi u ključnim oblastima kao što je pravosuđe, stoji u izveštaju Evropske komisije. Zašto toliko opozicionara u Republici Srpskoj, uključujući i nekadašnjih oštrih kritičara Milorada Dodika, sada želi u koaliciju sa njim? Profesor Enes Osmančević.
S tim što ćemo sad vidjeti jednu radikaliziranu verziju, ja bih rekao čak neku vrstu horor verzije te vrste vladavine, tako da će se to prenijeti i u instituciju Bosni i Hercegovini.
Lideri Crnogorsko-demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević neće učestvovati na zasjedanju parlamentarnog odbora Evropske unije u Strasburu, jer im je sud oduzeo pasoše. Trojica hrvatskih građana koji su odvedeni u zarobljeničke logore u Srbiji 1991. tužili su vlasti u Beogradu za naknadu štete.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpred dnevnik sedmice koji je vodio Nebojša Slijepčević, režiser dokumentarnih filmova iz Zagreba, te autor višenagrađivanog dokumentarca Srbenka.
Subota, 10.11.2018. Sjedamo u auto oko podneva i krećemo iz Budimpešte. Troje nas je, cijela naša mala obitelj. Vanja, ja i naš jednogodišnji sin Mika. Zadnjih mjesec dana skoro da i nismo u Zagrebu. Dokumentarac Srbenka kojeg sam režirao, a Vanja producirala, putuje po svijetu, a mi ga pratimo. Najčešće svo troje zajedno. Iako Mika ima obje bake, još uvijek ga ne ostavljamo samog s njima. Nemirno spava, budi se po noći vrišteći i mislimo da je za sada najbolje za sve da se ne odvaja predugo od roditelja. Zato je Mika u prvoj godini već proputovao pola Evrope. I danas se turneja nastavlja. Odlazimo prema Beogradu, s jednog filmskog festivala prema drugom. Iz Budimpešte nosim gorčinu svojih mađarskih kolega. Kod njih je situacija izrazito loša. Bilo kakav politički istup može im značiti i kraj filmske karijere. I Hrvatskom se širi sličan strah. Nije to do kraja neosnovano. Orbanovi obožavatelji zauzeli su i kod nas neke moćne pozicije u državi. Ali kod nas je situacija još uvijek neusporedivo bolja. Djelomično zato i što je desnica trenutno zabavljena međusobnim sukobima. Ako pobjedi ona radikalna struja, neće trebati dugo da i kod nas zavlada podjednaki očaj. Nismo odmakli ni 50 km od Budimpešte kad zvoni telefon. Organizatori festivala zovu da se vratimo. Srbenka je osvojila glavnu nagradu. S velikom žalošću im kažem da ne možemo, da moramo za Beograd. Naime, večeras je srpska premijera koja za ovaj film ima posebnu težinu. Nedjelja, 11.11.2018. Sabirem dojmove sa sinoćnje premijere. Srbenka je film o 12-godišnjoj Nini, Srpkinji koja živi u Hrvatskoj i skriva svoju nacionalnost u strahu da će ju druga djeca u školi maltretirati. Film su unaprijed napali ekstremni desničari u Hrvatskoj, a prigrlila njihova braća po mržnju u Srbiji. Stoga sam srpsku premijeru dočekao s većom tremom nego što je uobičajeno. Razmišljao sam da film ne prikažemo u Srbiji, no uvjerili su me da je to besmisleno. Umjesto toga, odabrali smo za premijeru festival Slobodna zona, posvećen ljudskim pravima. I izbor je bio pravi. Projekcija prolazi mirnije nego što sam očekivao. Razgovor s publikom nakon filma traje dugo, ali pitanja su vrlo korektna, čak analitička, bez generalizacija i banalizacija. Razgovor završava jedna gledateljica opaskom da su joj moje režijske intervencije u filmu suvišne, da je narušavaju dokumentarizam. Smijem se. Možda je u pravu, ali ja sam redatelj dokumentarnih filmova i ne znam što bih radio osim režijskih intervencija. Ponedjeljak, 12.11.2018. Sljedeće dvije projekcije bile su zanimljivije. Nedjeljna matineja bila iznimno posjećena, došlo je preko 100 ljudi. Nije to samo zbog filma, nakon projekcije uslijedio je panel s posebnim gostom, Miljenkom Jergovićem. Jergović sjajno artikulira ono što mislim. Govori publici, dobro pazite kako gledate Srbenku. Vi nemate pravo identificirati se sa Ninom, već samo s onima zbog kojih se Nina osjeća loše. Jer kad je netko u Srbiji snimio film u kojem pita Albance kako se osjećaju, kako žive u Beogradu, jedna žena u prvom redu negoduje. Lepo žive, dobacuje. Ljudi oko nje ušutkavaju. Kasnije se ta žena javlja za riječ. Obraća mi se, hvali me, hvali film. Neugodno mi je primati pohvale od osobe s kojom se vjerojatno u ničemu ne slažem. I na večernjoj projekciji je zanimljivo. Jedan mladić je oduševljen filmom jer u njemu vidi potvrdu svog stava da su Hrvati izvor svih problema i kolivka mržnje u ovim krajevima. Čestita mi, a ja mu uzalud objašnjavam da je potpuno krivo shvatio film. Utorak, 13.11.2018. Pakiramo se za Zagreb s još jednom diplomom u koferu. Žiri nam je dodijelio takozvano posebno priznanje, što je lijepo ime za utješnu drugu nagradu. A mene veseli kao da je glavna, jer riječ je o okrugloj 10. nagradi filmu. Sad mi je to i službeno najuspješniji film u karijeri. Iznenađuje me te uspjeh. Nisam očekivao da će film zanimati bilo koga tko nije Hrvat ili Srbin. U inozemstvu ispitujem publiku zašto im je film zanimljiv. Odgovori se uglavnom podudaraju. Priča o manjini koja se boji većine trenutno je prokleto univerzalna. Danas konačno putujemo kući u Zagreb na nekoliko dana. Već u nedjelju letimo u Amsterdam na najveći festival dokumentarnog filma na svijetu. Koliko god je fantastičan uspjeh Srbenke, jedva čekam da se prašina slegne. Svi drugi projekti pate. Od dva naredna filma na kojima sam već trebao početi raditi, mjesecima ne stignem ni razmisliti. Srijeda, 14.11.2018. Ujutro sam na sastanku u Hrvatskom filmskom fondu, HAVC-u, s ravnateljem Danielom Rafajlićem. Prije nekoliko dana saznali smo da Srbenka nije ušla među 5 nominiranih filmova za Europskog Oscara, iako je bila u užem izboru. Rafajlić ne skriva razočaranje time, a meni se čini da bi bilo pravo čudo da nam je to uspjelo. Naime, o nominacijama za nagradu glasanjem odlučuju članovi Europske filmske akademije. Iz Hrvatske ih ima 30-ak, a na primjer iz Njemačke skoro 700. Pa kako onda konkurirati filmovima iz velikih zemalja? Zatim razgovaramo o drugoj temi, o kojoj se obvezujem da neću previše javno istupati. No ponešto ipak smijem reći. Naime, bit ću u arbitražnoj komisiji koja treba riješiti konflikt između jedne produkcijske kuće i HAVC-a. Trebamo procijeniti da li je završeni film značajno odstupio od scenarija koji je HAVC odobrio za financiranje. Zanimljiv zadatak. Filmovi, a pogotovo dokumentarni, često odstupe od svog scenarija. Da li zbog toga treba kažnjavati i gdje je granica kršenja umjetničke slobode? S druge strane, koja je svrha odobravanja scenarija ako ga se autor ne mora pridržavati? Četvrtak, 15.11.2018. Današnji dan ugodno je monoton. Jutro provodim kod kuće, igrajući se s Mikom. Promatram ga dok radi nekoliko nesigurnih koraka držeći se za ormarić od televizora. Oduševljeno mu plješćem jer to su mu prvi koraci u životu. No Mika me ne primjećuje. Sva njegova pažnja usmjerena je na taj mračni predmet želje, toliko privlačan da je zbog njega i prohodao. Naravno, riječ je o daljinskom upravljaču televizora. Konačno ga dohvati i prislanja na uhu, osluškuje kao da je mobitel. Mobiteli su mu obsesija, ali i svi ostali uređaji s ekranom ili tipkama. Vanja i ja smo čvrsto odlučili da pokušamo Miku prvih par godina držati podalje od ekrana. No trudno mi je uzaludan. Već smo u tome omanuli. A kako i ne bismo kad mu pružimo tako loš primjer? Pokušao sam jednom izbrojati sve ekrane koje imamo u kući, no odustao sam nakon što sam došao do 10. I sad me Mika promatra kako tipkam, pa vrišti i ne prestaje dok ga ne podignem u krilo i ne dopustimo da i on malo nabija po tastaturi. Petak, 16.11.2018. Danas me dočekuje najgora strana bavljenja dokumentarnim filmom. Prije mjesec dana završio sam televizijski film koji se bavi iračkom obitelji azilanata u Zagrebu. U kvartu u kojem su smješteni, Zagrepčani ih nisu dočekali raširenih ruku. Uzajamni zazor i nepovjerenje kulminirao je prije par mjeseci fizičkim sukobom. Zagreb nije navikao na strance, pogotovo ne na one iz dalekih kultura. Gotovo svaka izbjeglička obitelj smještena u Zagreb susrela se s neugodnostima. Film završava uvjetnim happy endom. Jedna dobronamjerna susjeda sprijateljuje se s majkom obitelji i postaje most između starosjedioca i pridašlica. A sad me ta susjeda zove sa zahtjevom da ju izrežem iz filma. U tjednima nakon završetka snimanja njihov labavi odnos je popucao. Jedna dvosmislena SMS poruka je uništila sve. Slijede dugi telefonski razgovori, pokušaj pomirenja s još uvijek neizvjesnim rezultatom. Uvjeravam ju da je film gotov, da ne možemo više ništa mijenjati, da ne mogu odgovarati za ono što se dogodilo nakon završetka snimanja. No s druge strane imam i razumijevanja za tu osobu. Svatko je vlasnik svog života i svog lika i trebao bi imati pravo birati gdje će se i kako pojaviti. Sve više sam svjestan tragične istine. Dokumentarni film je zasnovan na paradoksu. Najuspješniji su oni filmovi koji razotkrivaju ono što netko skriva. U biti, dokumentarce je zadiranje u tuđu privatnost. Zato je Kosakovski jednom rekao, dobri dokumentaristi, loši su ljudi. Zato se Dvorcevoj prestao baviti dokumentarcima, obrazloživši to tvrdnjom da se počeo osjećati kao vampir. U ovakvim danima razmišljam da slijedim njegov primjer, no to će ostati na nivou maštarije iz banalnog razloga. Ne znam ništa drugo raditi.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Nebojša Slijepčević, režiser dokumentarnih filmova iz Zagreba. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Daško Milinović, radijski voditelj iz Novog Sada.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Vlada Kosova neće povući odluku o uvođenju carine od 10% na srpske i BH proizvode sve dok te zemlje ne počnu da se ponašaju korektno prema Kosovu, kažu iz kabineta kosovskog premijera Ramuša Haradinaja. Iz Prištine Amra Zeneli.
Direktor carine Kosova Bahri Beriše izjavio da je upoređivanje uvoza urađeno nedlju dana pre odluke vlade Kosova i nedlju dana nakon toka. Nedlju dana pre odluke uvoz proizvoda iz Srbije i Bosne bio je 7 miliona eura, dok je 6 dana nakon odluke uvoz iznosio 3,5 miliona eura. Od zaštitne mere od 10% sakupili smo 300 hiljada eura, kazuje Beriša. Tačnije podatke kosovske vlasti će imati kroz 3 nedlje, dodao je on. Vlada Kosova je uvela te mere 6. novembra iz ekonomski i politički razloga zbog, kako su rekli, destruktivnog ponašanja Srbije prema Kosovu. Kritike zbog takve odluke uputila je najpre Evropska unija, koja je pozvala na hitno povlačenje mera, navodeći da je to u suprotnosti sa Centralnoevropskim sporazumom o slobodnoj trgovini CEFTA-om. Otpravnica poslova američkog ambasadora u Prištini Colin Highland u utorak je kazala da ovakva mera ne ide u korist Kosovu i da stvara neizvesnost za preduzeća kao i ekonomsku nestabilnost. Pozvala je na ulaganje napora radi prosperitetnije budućnosti kroz dijalog. A u vezi sa tim, Haki Šatri, ekonomski savjetnik kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, izjavio je za naš program da se radi o državnom interesu i da Kosovo u ovom slučaju traži samo jednako tretiranje i reciprocitet. On dodaje da odluka vlade Kosova nema određeni rok koliko će da traje, već da će se promeniti onda kada se promene okolnosti.
Srbija eksportira mol na Kosovo.
Srbija izvozi robu na Kosovu u velikoj meri, a nas niti priznaje, niti nas poštuje, a ne poštuje ni međunarodne regulative, bilo CEFTA ili drugih mehanizama. Traže dijalog, a ne poštuju sporazume iz dijaloga, od energetike do drugih pitanja. Prema tome, Kosovo želi da zaštiti sebe, onda kada se stvore novi uslovi, kada Srbija počne da se ponaša normalno, onda ćemo stvoriti olakšice i važiće pravila koja važe i za druge zemlje, navodi Šatri. On dodaje da se pojedini srpski proizvodi prodaju jeftinije na Kosovu nego u Srbiji, što je u suprotnosti sa CEFTA-om. Ista mera važi za Bosnu i Hercegovinu, koja se također, kaže Šatri, ne ponaša korektno prema Kosovu, ali je efekat ove mere za tu zemlju mnogo manji u poređenju sa Srbijom. Privredna komora Kosova i klub proizvođača podržali su ovakvu odluku vlade Kosova i napomenuli da su Srbija i Bosna i Hercegovina godinama kršili sporazum CEFTA, na šta Brisel nije reagovao. A s druge strane, veliki broj kompanija na Kosovu sirovinu dobija iz Srbije pa i iz Bosne i Hercegovine. Iz kluba proizvođača kažu da ta roba može da se zameni sa robom drugih država, ali da se još uvijek čeka da Srbija promeni pristup prema ekonomskom sektoru Kosova. Direktor ovog kluba Astrid Panđa ističe da su proizvođači bili svjesni kakav uticaj ova mera može da ima na njih, ali da se radi na pronalasku alternative. I on je prethodno ukazao da se više srpskih proizvoda na Kosovu prodaje jeftinije nego u Srbiji, kao što su građevinski blokovi, da farmaceutski proizvođači na Kosovu ne mogu da dopru do srpskog tržišta i da kosovske kompanije ne mogu da konkurišu ni na jednom tenderu u Srbiji zbog nepriznavanja dokumenata. I iz Saveta za zaštitu potrošača podržali su odluku vlade Kosova, navodeći da nacionalni interes nema cenu. Kosovo godišnji uvozi iz Srbije robu u vrednosti od oko 400 miliona eura, iz Bosne i Hercegovine oko 81 milion. Izvoz Kosova u Srbiji prošle godine bio je 48 miliona, a u Bosni i Hercegovini 8,7 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Koalicija okupljena oko Saveza nezavisnih socijaldemokrata i njenog lidera Milorada Dodika ostvarile na izborima komotnu većinu u Skupštini Republike Srpske. No i pored toga Dodik je odlučio da u formiranje vlasti uključi one koji su napustili opozicioni Savez za pobjedu i zagovaraju pregovore oko ulaska u vlast sa njegovom strankom. Sa osvojenim mandatima, te mandatima preletača, on bi mogao imati apsolutnu vlast u Republici Srpskoj, zbog čega je Dodiku kao novo izabranom članu predsjedništva BiH potrebna dvotrećinska većina u Skupštini. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Dvotrećinska kontrola u Narodnoj skupštini Republike Srpske i 10 jedinstvenih glasova Srba u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine očigledan su put prema mišljenju političkih analitičara ka ostvarivanju jače političke moći Milorada Dodika. Okupljanjem velike podrške Dodik želi da podigne sebi cijenu ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionalnim i međunarodnim odnosima, ističe urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Po meni jedna demonstracija sile koja nema više toliko veze sa unutrašnjim pitanjima u okviru Republike Srpske, on je to završio, nego on ide na nivo Bosne i Hercegovine i tim će imati mnogo češće prilike da se susreće i sa međunarodnim organizacijama, odnosno predstavnicima drugih država.
Dodik je u postizbornim izjavama kao novo izabrani član BiH predsjedništva izjavljivao i kako neće dozvoliti preglasavanje od druge dvojice članova. Da bi spriječio preglasavanje, potrebna mu je prema poslovniku o radu BiH predsjedništva dvotrećinska većina u entitetskoj Narodnoj skupštini. Sa dvotrećinskom većinom Dodik ima mogućnost provesti i reformu entitetskog ustava, naglašava novinarka Oslobođenja Gordana Katana.
Ne vjerujem da ono što je zapravo intencija bila, a to jeste ukidanje Vijeća naroda, mislim da to neće poći za rukom. Naprosto, jer to bi značilo i u Ustavu samom ukinuti konstitutivnost priznatu, što ne vjerujem da će se desiti. Znači, mogu se neke kozmetičke promjene Ustava izvršiti, ali ne one suštinske što je bio cilj.
No prije svega slaba opozicija i dvotrećinska većina omogućit će dodatnu autokratizaciju vlasti u Republici Srpskoj, što će imati dodatne posljedice i po cjelokupnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ističe profesor komunikologije Enes Osmančević.
S tim što ćemo sad vidjeti jednu radikaliziranu verziju, ja bih rekao čak neku vrstu horor verzije te vrste vladavine, tako da će se to prenijeti i u instituciju Bosni i Hercegovini. Odnosno, bilo koja vrsta ideje, bilo koja vrsta političke akcije ne prolaziti bilo koju vrstu filtera u RS-u, već će o svemu više manje kao i do sad, ali evo kažem malo radikalnije, odlučivati Dodik.
Dodiku apsolutnu vlast omogućava upravo rasipanje opozicije, no ništa nije toliko iznenadilo kao promjena političkog kursa jednog od najžešćih kritičara Dodika i vlasti, lidera NDP-a Dragana Čavića.
I to što sam ja bio kritičar svih ovih godina, najbolje pokazuje broj glasova koje smo mi na toj kritici dobili. Ajte vi mene recite da li je naš odnos prema biračima i naša politika bila ispravna ako iz izbora do izbora imamo manji izborni rezultat.
Put od mržnje do ljubavi pojedinih opozicionara sa vladajućom koalicijom popločan je isključivo ličnim interesima koji su opet dobro došli Dodiku, zaključuje Gordana Katana.
Vjerovatno benefiti sitni koje je obećao za 10, 15 ili 20 ljudi koji će dodatno sada podržati u Narodnoj skupštini ovu koaliciju, njima je potpuno svejedno.
Konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske najavljena je za 19. novembar. Milorad Dodik već je rekao kako ima 56 glasova u entitetskom parlamentu, a moguće je da će biti i koji glas više, jer je i SDA pokazala želju da bude dio entitetske vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O evropskim integracijama Srbije. U njoj nema rezultata u reformi u ključnim oblastima, kao što je pravosuđe, stoji u izveštaju Evropske komisije, u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Napredak je zabeležen u institucionalnim reformama, pravima nacionalnih manjina, pranju novca i azilu. U izveštaju se zaključuje da nema vidljivih rezultata u oblasti borbe protiv korupcije, stoga se ističe da, kako bi se postigli opipljivi rezultati, neophodno je da se ojača civilno društvo i poboljša koordinacija i kontrola, uz opasku da to mora biti propraćeno čvrstom političkom voljom na svim nivoima. Eksperti Evropske komisije zaključuju da Srbija ozbiljno kasni u obezbeđivanju efikasne kontrole njene antikorupcijske politike i poboljšanju koordinacije između svih relevantnih institucija. U dokumentu se podvlači da i dalje nije organizovana kampanja u cilju podsticanja i jačanja učešća građana u borbi protiv korupcije. Papir upozorava da komentarisanje postojećih istraga, optužnica ili sudskih postupaka može predstavljati oblik, kako se kaže, neupotrebljivog političkog pritiska ili uticaja na pravosuđe. U poglavlju koje se tiče ratnih zločina u izveštaju Evropske komisije se podvlači da u Srbiji dalje nedostaje politika proporcionalnosti kazni. Što se tiče slobode izražavanja i medija, nalazi Evropske komisije pokazuju da opšte okruženje i dalje nije pogodno za ostvarivanje ovih prava. U papiru se podvlači da su zabrinjavajući slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima, te da su presude oko ovih pitanja i dalje retka. Govor mržnje i diskriminatorna terminologija se često toleriše u medijima, a retko se time bave regulatorna tela ili tužilaštvo, podvlači se u dokumentu, gde se također spominje disproporcionalno korišćenje fiskalne inspekcije kako bi se vršio ekonomski pritisak na medije. Bolje ocene inače Srbija dobila u polju migracije. Kao tranzitna zemlja, ona je nastavila da značajno doprinosi upravljanju mešovitih migracionih tokova, igrajući tako aktivnu i konstruktivnu ulogu i sarađivajući efikasno sa susednim zemljama i članicama Evropske unije. Također u dokumentu stoji da postoji dobra bilateralna i regionalna saradnja u upravljanju granica između Srbije i njenih suseda. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
O zbivanjima u Crnoj Gori, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević neće biti deo crnogorske delegacije na sednici parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore u Strasburu. Radi se o neobičnoj pravno-političkoj situaciji u kojoj je Skupština Crne Gore obezbedila uslove da opozicioni poslanici otputuju u Strasbur kao deo crnogorske delegacije, iako im je prethodno Viši sud u Podgorici oduzeo pasoše na zahtev specijalnog tužilaštva. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić su pokušali da se na podgoričkom aerodromu ukrcaju na avion kojim bi stigli u Strasbur na sjednicu parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore. Međutim, bez pasoša koji su im oduzeti nisu mogli da pređu granični prelaz do aviona. Obraćajući se novinarima na podgoričkom aerodromu, Andrija Mandić i Milan Knežević su konstatovali da su diskriminisani kao političari zbog odluke Višeg suda u Podgorici da im pasoši budu oduzeti. Andrija Mandić.
Mi smo došli sa uredno plaćenom avionskom kartom koju je platila Skupština Crne Gore. Imamo veliki problem u Crnoj Gori i dobro je da građani Crne Gore vide kakav je odnos pravosuđa prema poslanicima. Ovo je neprihvatljivo, mi snažno osuđujemo ovakvo ponašanje crnogorskog režima jer znamo da iza ovih odluka pravosuđa stoji par ljudi na čelu crnogorskog režima.
Milan Knežević.
Neko u Višem sudu i specijalnom tužilaštvu po nalogu ljudi iz režima zaključio da bi naše učešće na POSP-u u značajnom demontiralo i ovaj progon i čitavu društveno-političku situaciju u Crnoj Gori.
Podsjetimo, Milan Knežević i Andrija Mandić su optuženi u sudskom procesu državni udar. Na početku sudskog procesa bili su im oduzeti dokumenti kojima su mogli da pređu crnogorsku granicu, a zatim je u avgustu ove godine sud ukinuo tu mjeru. Odluku o ponovnom privremenom oduzimanju pasoša Viši sud u Podgorici je donio početkom novembra na zahtjev specijalnog tužilaštva. U obrazloženju odluke je navedeno da su od avgusta do novembra Mandić i Knežević po 8 ili 9 puta prelazili državnu granicu kako sa ličnom kartom, tako i pasošem, što specijalnom tužilaštvu ukazuje da oni imaju razvijene lične i društvene kontakte u inostranstvu, što bi mogli da koriste u slučaju bjekstva ili skrivanja, odlaska na nepoznato mjesto ili drugu državu ili na drugi način da ometaju dalje vođenje krivičnog postupka, kraj citata. Činjenica da je Skupština Crne Gore omogućila poslanicima Mandiću i Kneževiću da otputuju u Strasbur i pored toga što je Viši sud odlučio da im budu oduzeti dokumenti, bila je tema u Skupštini Crne Gore kada se raspravljalo o stanju u sudstvu, a povodom izbora novih članova sudskog savjeta. Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević je čitavu situaciju ocijenio kao otvorenu supremaciju sudske vlasti nad zakonodavnim organom.
I sad ja želim da vidim vas i želim da vidim predsjednika Skupštine kako će da zaštiti autoritet ne Andrije Mandić i mene, nego poslanika u crnogorskom parlamentu koji treba da budu na parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje, a Viši sud nam je 10 dana pred odlazak u Strasbur, znajući vjerojatno o čemu ćemo da govorimo tamo, ponovo oduzeo pasoše i još zadržao mjeru da se svakih 15 dana javljamo u centar bezbjednosti. E to je ono o čemu ja govorim, gdje se urušava autoritet ove skupštine, gdje određene sudije Višeg i Osnovnog suda se postavljaju kao zakon nad onima koji donose zakon.
Niti je moje da vama oduzimam ili dajem pasoše. Vi ste u mjeri u kojoj sam ja predsjednik parlamenta kontaktirani za odlazak na sjednicu POSP-a i Skupština je stvorila sve preduslove da vi pođete tamo. Ali to da niko vas nije kontaktirao ili ne, to onda unutar vašeg kluba sa službom, jer to ne radi moj kabinet, nego služba Skupštine koja se bavi organizacijom putovanja kad je u pitanju i organizacijom sjednica zajedničkog odbora Crnogorskog i Europskog parlamenta. Prema tome, to što ćete vi raditi na aerodromu Podgorica ili da li će vama možda pasoši biti vraćeni do sutra prije polaska, ja to ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O naknadi za ratnu štetu. Trojica hrvatskih građana koji su nakon pada Vukovara 1991. odvedeni u zarobljeničke logore u Srbiji tužili su vlasti u Beogradu za naknadu štete. Prema podacima hrvatskih nevladinih organizacija, kroz zarobljeničke logore u Srbiji prošlo je 1991. i 1992. godine oko 30.000 ljudi, od čega je 300 umrlo ili bilo ubijeno. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Zarobljen nakon pada Vukovara 18. studenog 1991. kao pripadnik 204. brigade Hrvatske vojske, Dragutin Kuzovski proveo u logoru u Sremskoj Mitrovici 6,5 mjeseci i zbog toga od Srbije kao pravne sljednice SFRJ traži naknadu u iznosu od preračunato 50.000 eura. On podsjeća da je Crna Gora priznala odgovornost za logor Morinj i isplatila štetu, a tada su Crna Gora i Srbija bile dio iste države.
Jedna te ista država, a prema tome dve članice jedne države. Ako jedna članica isplatila, mora i druga isplatiti. Tužim Srbiju zbog toga što me je nezakonito lišila slobode, što me je deportirala u koncentracijski logor, što me je strpala u samicu 112 dana, odnosno sveukupno 126, i što su na najgrublji mogući način povređena sve odredbe Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima.
U spisu postupka za naknadu štete kojeg na Višem sudu u Beogradu za Guzovskog vodi jedan novosadski odvjetnik je i potvrda o mobilizaciji u Hrvatsku vojsku 91. i potvrda o otpuštenju iz Mitrovice 92.
Ja sam u tužbi predao i potvrdu koju sam dobio kad sam izlazio iz Sremske Mitrovice, na kojoj postoji jedan potvrda o oduzetim stvarima, i lijepo udarili pečat, znači komanda 33. logora ratnih zarobljenika, Sremska Mitrovica, komandant major Zoran Ranđelović. I ta je potvrda priložena tužbi.
Tužbe su osim Guzovskog predali i Antun Horvat i Srećko Glamočak, a on podsjeća da samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji ima 3.500 ljudi koji su prošli kroz logore u Srbiji i koji će, nakon što prođe obilježavanje pada Vukovara, također pokrenuti postupak za naknadu štete od Srbije.
Ja sam predsjednik Hrvatskog društva logoraša za Vukovarsko-srijemsku županiju. Svako od nas logoraša će ići sa privatnom tužbom. Ne može ići kolektivno, mi smo prije 10 godina putem Nataše Kandić i humanitarnog prava predali oko 10.000 tužbi, međutim to nikad nije zaprimljeno na sudu u Beogradu.
Pokretanje ovih postupaka u izjavi za Radio Slobodna Europa pozdravlja voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršelić.
Vrlo važan korak, doista bi bilo iznimno značajno da što veći broj logoraša i logorašica pokrene individualne tužbe i na taj način naprave korak prema pravdi. Naravno, ne možemo unaprijed znati šta će biti pravosudni tok, ali je činjenica da je Republika Crna Gora obeštetila logoraše iz Morinja i da očekujemo da to napravi Republika Srbija za logoraše iz Niša, Mitrovice i drugih mjesta zatočenja.
Kroz zarobljeničke logore u Srbiji prošlo je prema podacima nevladine udruge koji ih okuplja oko 30.000 hrvatskih građana, a njih oko 300 je tamo umrlo ili bilo ubijeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.